Chcete vědět, co se děje v ostatních oborech medicíny a výzkumu? Co vaše kolegy trápí a jaké novinky by vám neměly ujít? Poslouchejte Prolékaře.cz. Prolékaře.cz. Podcasty nejen s lékaři o lékařích a medicíně.
Vážení posluchači, dobrý den. V tomto díle minisérie věnované hypertrofické kardiomyopatii navazujeme na předchozí podcast, v němž jsme s profesorem Alešem Linhartem hovořili o významu nových guidelines Evropské kardiologické společnosti i určité revoluci v oblasti farmakoterapie, k níž došlo s vývojem specifické léčby, konkrétně myozínových inhibitorů. Dnes se podíváme na význam genetiky a jednotlivých fenotypů hypertrofické kardiomyopatie z pohledu prognózy onemocnění. Povíme si například, jak stratifikovat riziko náhlé srdeční smrti, do jaké míry lze predikovat další srdečně cévní komplikace a především, jaké léčebné možnosti se nabízejí pacientům. Ve studiu je s námi pan doktor Jiří Bonaventura z kardiologické kliniky Fakultní nemocnice v Motole, který se s vámi podělí o žhavé novinky a doporučení v této oblasti. Dobrý den, pane doktore.
Dobrý den a moc děkuju za pozvání.
Příjemný poslech vám přeje Andrea Skálová. Pane doktore, co zahrnuje diagnostický postup při podezření na hypertrofickou kardiomyopatii a co vše je třeba vyhodnotit v rámci diferenciální diagnostiky?
Tak diagnostický postup, protože hypertrofická kardiomyopatie je definovaná jako abnormální stluštění srdečního svalu, tak v té základní diagnostice je potřeba srdce nějakým způsobem zobrazit. K tomu zobrazení může vést cokoliv, třeba abnormální fyzikální vyšetření, nejčastěji šelest, může to být třeba náhodný záchyt patologického EKG, nebo pacienti mají symptomy a v centru té diagnostiky je zobrazení srdce a klinicky nejdostupnější, nejlevnější, nejrychlejší, zároveň velmi bezpečné je echokardiografické vyšetření.
V úvodu jsem již naznačila, že se budeme věnovat genetice onemocnění, takže bych se, pane doktore, chtěla zeptat, proč je tak důležitá osobní a rodinná anamnéza a kdy provést genetické vyšetření, případně které geny konkrétně jsou spojené s tímto onemocněním?
Děkuji za otázku, to je hned několik otázek v jednom. Tak osobní anamnéza je důležitá z pohledu pacienta, protože nám jednak napovídá, proč ten pacient vůbec k tomu vyšetření přišel. Stran hypertrofické kardiomyopatie je zásadní anamnéza třeba léčené arteriální hypertenze vysokého tlaku nebo chlopení vady, typicky aortální stenózy, z vzácnějších příčin třeba koarktace aorty jako vrozené vady, protože tahle onemocnění mohou hypertrofickou kardiomyopatii určitým způsobem mimikovat. Oni vedou k přestavbě myokardu, který potom působí jako hypertrofická kardiomyopatie, je to koncentricky hypertrofická remodelovaná levá komora a údaj o té arteriální hypertenzi, chlopení vadě, nebo třeba extrémní fyzické sportovní zátěži, kombinace izotonické, izometrické. Vrcholoví sportovci vždycky mají určitým způsobem remodelované srdce a pečlivý odběr osobní anamnézy, včetně dotazu na užívání třeba anabolických steroidů, je zcela zásadní už na začátku té diagnózy. A ještě k té vaší první otázce, jste se ptala na vyloučení v diferenciální diagnóze. Tam k tomu přistupujeme individuálně ke každému pacientovi, protože hypertrofická kardiomyopatie jako taková je definovaná jako sluštění myokardu bez zjevné příčiny hemodynamické, která by k takovému sluštění myokardu mohla vést. A zároveň rozeznáváme takzvané fenokopie, čili jiná onemocnění, která mimikují tu naši klasickou sarkomerickou hypertrofickou kardiomyopatii. A tato onemocnění jsou většinou vzácná, respektive jejich četnost se liší také v závislosti na věku pacienta, takže například u velmi mladého pacienta s masivní hypertrofií levé komory srdeční se budeme snažit vyloučit některé vzácnější metabolické vady. U pacientů středního věku se hodně zaměříme na dobře léčenou hypertenzi a u těch věkovitějších pacientů zase nastupuje entita, které teď říkáme transtiretinovaná wild type amyloidóza srdeční amyloidóza, co se týká zejména starších mužů. Takže v té diferenciální diagnóze a souvisí to i s tou osobní anamnézou, hrají roli tyhle věci. Rodinná anamnéza je pro pacienta zcela zásadní pro riziko, možnost přenosu hypertrofické kardiomyopatie. Ta genetika je mnohem složitější. Dříve se považovala za autosomálně dominantně přenosné onemocnění a takhle jednoduché to úplně není. Rodinná anamnéza kromě rizika přenosu je také pro pacienta důležitá k stratifikaci rizika náhlé smrti. Velmi zjednodušeně řečeno, pokud někdo ve vaší rodině a čím bližší ten příbuzný vám je, pokud někdo zemřel náhlou smrtí, a to zejména v nízkém věku, tak pro vás jako pacienta to vždycky představuje zvýšené riziko.
Pane doktore, jak a kdy, v kterém případě provádět stratifikaci rizika v primární prevenci a jak jste v tomto odhadu úspěšní?
Děkuji, další výborná otázka. Já bych se chytil toho výrazu primární prevence. Když mluvíme o primární prevenci, znamená to, že existuje ještě nějaká jiná prevence, prevence sekundární, tak já bych to vzal od začátku, od konce. Sekundární prevence, to myslíme, když už nějaká událost nastala. To znamená, někdy se může hypertrofická kardiomyopatie manifestovat jako srdeční zástava. No, jsou ty nejtěžší pacienti, mají srdeční zástavu, mají to štěstí, že ta srdeční zástava je třeba spatřená svědky, mají ještě větší štěstí, že jsou úspěšně resuscitovány a další kousíček štěstí je potřeba k tomu, aby také celou tuto nešťastnou epizodu přežili s nějakým dobrým neurologickým výsledkem. Tak pakliže už pacient prodělal srdeční zástav, byl úspěšně resuscitován a už jednu maligní arytmii, která k té srdeční zástavě měl, tak tady je ta prevence jednoznačná. Tady vždy přistupujeme k implantaci kardiovertu defibrilátoru, což je v současné době jediný efektivní nástroj, který máme k prevenci náhlé smrti z arytmických příčin. Je to takový přístroj, který vypadá jako kardiostimulátor, pacienti ho často ani nerozlišují od kardiostimulátoru, kromě svých stimulačních funkcí má i funkci antitachykardické, to znamená dovede rychle stimulovat v případě maligní arytmie v komorách a dovede dát taky intrakardiální výboj, je velice efektivní. Tak v případě sekundární prevence ta situace nebo to klinické rozhodování je jednoduché, protože je pacient v dobrém funkčním stavu, tento přístroj mu nabízíme kdy v primární prevenci, to znamená ještě než ta situace nastane, tak to je mnohem složitější a my vlastně se snažíme pacienty identifikovat na základě mnoha různých klinických nebo i anamnestických faktorů, které nám naznačují, že pacient je ve vysokém riziku náhlé smrti a ta rodinná anamnéza náhlé smrti je pouze jedním z mnoha.
Ještě mám doplňující otázku, v čem se liší americký a evropský přístup například v kontextu senzitivity a specificity. Tím se vracím k té stratifikaci rizika.
Je to tak, ta stratifikace rizika je velice široké, komplexní a stále ještě neúplně uzavřené téma. Budiž toho důkazem, že existují minimálně dva různé přístupy transatlantické k té stratifikaci v primární prevenci. V sekundární prevenci se shodneme napříč všemi odbornými společnosti, že tam nabízíme defibrilátory pacientům vždy. V té primární prevenci, kdy se snažíme odhadnout, že něco v budoucnu nastane z nějakých klinických, echokardiografických a dalších faktorů, tak ta efektivita je různá. A já bych tady asi představil nejprve ten americký systém, který je jednak starší, možná jednodušší, intuitivnější, který se skládá z individuálních rizikových faktorů. Velmi zjednodušeně řečeno a periodicky jsou vydávána guidelines a poslední z letošního roku. Se jedná o to, že pakliže je u pacienta přítomen alespoň jeden z takzvaných velkých rizikových faktorů, tak nás to opravňuje k tomu zahájit s pacientem diskuzi o možnosti implantaci defibrilátoru a už ten jediný silný rizikový faktor může vést k implantaci toho přístroje. Na mezi ty rizikové faktory, co mě náhle smrti v rodině, patří masivní hypertrofie levé komory srdeční, tam platí obecně, čím větší ta hypertrofie, tak tím hůře a od takových 30 mm už to riziko je natolik vysoké, že je to samostatným faktorem k implantaci defibrilátoru. Dále je tam synkopa v anamnéze, neboli krátká nevysvětlená ztráta vědomí, kdy předpokládáme, že došlo přechodné hypoperfuzi mozku, nějakou kratší komorovou arytmii a pacienti jsou v riziku náhlé smrti. A je tam výskyt nesetrvalých komorových tachykardií při holtrovském vyšetření. A jsou tam do toho rizikových faktorů zahrnuty z informace ze zobrazovacích metod magnetické rezonance srdce, Je tam údaj o poklesu ejekční frakce. Pacienti s hypertrofickou kardiomyopatí mají typicky supranormální ejekční frakci 70-80-90%. Jakmile ejekční frakce začne kresat, a my víme, že u hypertrofické kardiomyopatie je ta nebezpečná hranice už 50%, tak to jsou pacienti také ve vysokém riziku náhlé smrti. To bylo k tomu americkému systému, pak máme systém evropský, který je řadě našich vlastně praktikujících ambulantních specialistů bližší, podporovaný Evropskou kardiologickou společností, a jeho výhodou v komunikaci s pacientem je, že je to vlastně takový kalkulátor, který je online dostupný a kde my můžeme po zadání klinických parametrů, echokardiografických parametrů, některé jsou binární, některé jsou spojité, my můžeme pacientovi naznačit, jak to riziko je velké v následujících 5 letech. To riziko je tam udáváno v procentech a obecně u hypertrofické kardiomyopatie je za nízké riziko náhlé smrti považováno, pakliže to riziko odhadované, kalkulované je méně než 4% v následujících 5 letech. A více než 6% znamená vysoké riziko náhlé smrti v následujících 5 letech. A mezi 4-6% je taková šedá zóna, kdy velmi záleží na té naší rozhovoru s pacientem, jak on to riziko individuálně vnímá, a můžeme se rozhodnout tak i tak. A ten evropský systém vlastně vychází z těch amerických zavedených rizikových faktorů a přidává některé nové, přidává tam míru obstrukce, míru překážky, gradienty ve výtokovém traktu levé komory, rozměr levé síně. Neobsahuje některé faktory, které získáváme z magnetické rezonance, a tak logicky ten evropský systém je vlastně jiný v té identifikaci pacientů než ten americký. A abych nebyl tak dlouhý a trošku to zjednodušil, ten americký systém je více senzitivnější a méně specifický. Volně přeloženo znamená to, že nás častěji vede k doporučení implantace ICD pro našeho pacienta, a ten evropský systém je méně specifický, méně senzitivní a více specifický, to znamená, že méně nám doporučuje pacientům nabízet ICD. A to je asi tak všechno, co bych k tomu řekl, protože senzitivita a její poměr, senzitivita a specificita jsou velmi důležité, protože mít defibrilátor je úžasná věc, která před 3-4 dekády nebyla našim pacientům dostupná, ale mít v sobě defibrilátor taky znamená nějaká rizika, takže i kdybychom teoreticky mohli implantovat defibrilátor pacientům všem, tak to neuděláme, protože zejména infekční komplikace a možnosti jako dysfunkce toho přístroje a neadekvátních výbojů jsou a nejsou to raritní události v životě pacienta.
Jenom pro zajímavost, na vašem pracovišti používáte tedy kombinaci obou přístupů, nebo jak s tím zacházíte?
Já se spíše kloním k tomu americkému systému, používáme ho déle, ale současná guidelines, a my to tak v naší praxi taky děláme, dělali jsme to tak i před vydáním guidelines, umožňují použití těch systémů obou, nějakým způsobem je kombinovat, a zejména když jeden nebo druhý systém a jeho interpretace se nám zdá nejasná. A taky to tak trochu šijeme na míru pacientovi. Někteří pacienti mají rádi ta čísla, mají rádi nějakou kvantifikaci toho rizika. Ono mluvit se o náhlé smrti v primární prevenci je vždycky velmi obtížné. To je to pro řadu pacientů, je to velmi abstraktní pojem. Každý na to reaguje trošku jinak, na tu informaci o možnosti téhle katastrofické události, takže záleží pacient od pacienta, ale převážně používáme ten americký systém jednotlivých rizikových faktorů.
Vrátím se ještě ke genetickému vyšetření. Pane doktore, co nabízíte pacientům s hypertrofickou kardiomyopatií na podkladě výsledků genetické analýzy a jaké jsou obecně výhody a limity tohoto genetického vyšetření?
Děkuji za otázku. Genetickým vyšetřením vlastně myslíme v naší praxi jednak ten samotný odběr vzorku pro molekulárně genetické vyšetření a jeho analýzu. Ty možnosti jsou dneska velmi široké a v Motole v současné době převážně používáme vlastně celooxomové sekvenování, a to vede k tomu, že my získáme velké množství dat, velké množství různých variant v mnoha různých genech, a nastupuje důležitá část toho vyšetření, a to jeho interpretace, kterou dělají naši molekulární a kliničtí genetici a zvou si pacienty na konzultaci, a ta diskuze je velmi dlouhá a komplexní, abych já nebyl dlouhý v té odpovědi na otázku, tak současný význam genetického vyšetření je u pacientů a jejich příbuzných k odhadu rizika rozvoje toho onemocnění, pakliže náš pacient nese konkrétní patogenní mutaci, o které si myslíme, že onemocnění způsobovala, tak my kaskádovitě můžeme vyšetřit jeho příbuzné na tu konkrétní mutaci a odhadnout tak jejich riziko rozvoje onemocnění, protože pacient, který nenese mutaci, která se v rodině dědí, má riziko velmi nízké až nulové, je vlastně rovné náhodnému výskytu v populaci, de novo výskytu v populaci. Pakliže pacient nese patogenní mutaci, jeho riziko je zvýšené, ale nikdy není stoprocentní. Je tam variabilní penetrance a neúplná expresivita.
Mm-hmm. Chtěla bych se nyní zastavit u dvou recentních studií, na nich jste se podílel, nebo kde jste, myslím, dokonce hlavním autorem. První z nich se týká prognózy nemocných a jejich rodin a ráda bych se zeptala, zda můžete upřesnit, co bylo zjištěno ve studii publikované v roce 2023 v Journal of the American Heart Association, kde jste sledovali 300 rodin s anamnézou hypertrofické kardiomyopatie.
Děkuju, to byla velice zajímavá studie a vznikla během mé stáže v Bostonu a vznikla prospektivně, kdy jsme vlastně vyšetřili všechny pacienty, které za tu dobu mé stáže půlroční navštívili to expertní centrum a každého jsme velmi detailně vyspovídali a kromě těch pacientů jsme vyspovídali a vyšetřili nebo si nechali nějakým způsobem dopravit velmi detailní dokumentaci o všech jeho žijících i nežijících příbuzných. Volně přeloženo, snažili jsme se získat co nejkompletnější rodokmeny u konsekutivních pacientů, tak abychom si odpověděli na otázku, jak moc je teda hypertrofická kardiomyopatie dědičné onemocnění a jestli existují nějaký pacienty, kteří mají čistě nedědičnou formu. To znamená, že nikde v rodině se nevyskytuje žádný náznak nejen hypertrofické kardiomyopatie, ale jenom třeba nějakého nevysvětlitelného úmrtí nebo nosičství té patogenní mutace, prostě vůbec nic. A identifikovali jsme poměrně malou skupinu, to 11 rodin, asi z 34, což nám vycházelo nějaké 4% pacientů, kteří mají úplně izolovanou, hypertrofickou, jednoznačně nedědičnou formu do několika generací, nedědičnou formu hypertrofické kardiomyopatie. To je náš příspěvek do současné vědecké literatury hypertrofické kardiomyopatie.
Tak to gratuluji a ještě se zastavím u druhé studie, která vyšla v témž časopise, kde jste také hlavním autorem a která pojednává o vztahu mezi genotypem a klinickými projevy u hypertrofické kardiomyopatie. Můžete shrnout klíčové poznatky z této studie?
Děkuju, tohle byla kolaborativní studie, vlastně rozsáhlejší, kdy my jsme vzali náš velký soubor, téměř 500 pacientů a američtí kolegové dodali téměř 1000 pacientů, takže máme kohortu prakticky téměř 1500 pacientů, což je, musím říct, v případě hypertrofické kardiomyopatie, která není sice vzácným onemocněním podle definice, ale není také nějak extrémně častá, tak což považujeme za velmi pěkné číslo a sílou naší studie je dlouhodobý follow-up, který byl téměř 10 let a všichni tyto pacienti byli molekulárně geneticky vyšetřeni. A tím jednoduchým závěrem naší studie jsme si pacienty rozdělili na genotyp pozitivní, to znamená ti, kteří mají nějakou patogenní mutaci, které považujeme za kauzální, a pak pacienti, kteří tuto mutaci nemají a do té větší skupiny, kteří mutaci nemají, ta je mnohem větší, to je 79% pacientů, nemá patogenní mutaci nebo má mutaci nejasného významu, kdy si nejsme úplně jisti, jestli je patogenní, tak tyhle dvě skupiny jsme porovnali, abychom zjistili, že ty výskyt nežádoucích událostí, které souvisí s hypertrofickou kardiomyopatií, ale ani celková mortalita, pokud jsme ty pacienty a ty události adjustovali na věk, tak se mezi těmito skupinami nelišila. A jediným tím prediktorem vlastně celkové mortality byl věk. Věk pacientů, pacienti s pozitivním genotypem byli v průměru totiž o 10 let mladší.
Jak se tyto výsledky promítnou do klinické kardiologické praxe?
Do naší praxe už se promítly a my molekulárně genetické vyšetření skutečně nepoužíváme v prognostifikaci pacientů, ale nabízíme ho pacientům a jejich příbuzným k odhadu rizika rozvoje toho onemocnění, ale v současné době nám to nijak neovlivňuje přístup k léčbě. Ani neříkáme pacientům, kteří mají patogenní mutaci, že by měli výrazně horší prognózu, než kdyby tu patogenní mutaci nenesli. Je to trošku v kontradikci s různými studiemi, které byly provedeny v registrech jiných autorů, ale tohle téma pořád není kompletně uzavřeno a dořešeno, tak náš příspěvek je do půlu těch ostatních studií.
To je skvělé. Vrátím se ještě k náhlé smrti, která bývá strašákem pacientů i ošetřujících lékařů, i když se nejedná zase úplně o tak častou komplikaci, ale na co je, pane doktore, z hlediska symptomatologie a průběhu nemoci třeba pacienty připravit a jakých varovných symptomů by si například měli všímat?
Vlastně náhlá smrt a symptomy můžou být propojené věci, ale můžou probíhat taky odděleně. Náhlá smrt je největší strašák v tom, že může to být první a taky poslední událostí v životě pacienta, může to být první manifestací té choroby. A náhlá smrt může nastat i v případě, že pacient byl dosud zcela asymptomatický. Na druhou stranu máme nějaké symptomy a synkopa je tím nejvarovnějším symptomem a hlavním rizikovým faktorem v obou stratifikačních systémů amerických, evropských, takže synkopa je vždycky varovným příznakem u pacienta. A samozřejmě bolesti na hrudi a dušnost mohou být projevem nějaké ischémie nebo obstrukce, ale také může být varovným příznakem rozvoje onemocnění. Nikdy nepodceňovat u pacientů s hypertrofickou kardiomyopatií palpitace. Může to znamenat benigní extrasystolii, může to znamenat fibrilaci síní, která má své konsekvence a prevence tromboembolických komplikací je zcela zásadní u našich pacientů a může se také jednat o krátký běh nesetrvalé komorové tachykardie a být předzvěstí něčeho delšího, klidně i náhlé smrti.
Vy jste si již zmínil v úvodu několikrát o tom, že jistou prevencí, jak zabránit této náhlé smrti, je implantace kardioverter defibrilátoru. Můžete si k tomu ještě vyjádřit? Jsou tam nějaké pochybnosti, jsou tam nějaká úskalí v tomto rozhodování?
Tak úskalí tam jistě jsou. Rád bych teda zdůraznil, že implantabilní kardioverter defibrilátor je velmi spolehlivé, sofistikované zařízení a velmi efektivně terminuje maligní arytmie. To znamená, pacienta chrání pouze před náhlou smrtí způsobenou maligními arytmiemi. Ono to zní možná banálně, ale vždycky potřeba pacientovi vysvětlit, že přístroj pacienta nechrání před jinými typy úmrtí, náhlého úmrtí. A život s kardioverter defibrilátorem znamená pravidelné kontroly v kardiocentru pro pacienta a doživotní riziko komplikací spojené s implantovaným přístrojem. Jednak to riziko není příliš vysoké. Při samotné implantaci musíme pacienta upozornit na možnosti postfunkčních komplikací, pneumotoraxu, hemotoraxu, raritně tamponády srdeční a úmrtí při tom samotném výkonu. Z těch dlouhodobějších jsou nejčastěji dysfunkce přístroje, neadekvátní výbuje a infekční komplikace neboli infekční endokardit. Ty jsou celoživotní, takže profilaxe infekční endokarditidy, zdůrazňujeme to pacientům, to jsou naši největší strašáci u pacientů s implantovaným přístrojem.
Dobrou zprávou pro pacienty a ošetřující lékaře je to, že v současnosti se rozvíjejí i léčebné postupy v oblasti farmakoterapie. Můžete se zmínit, které jsou založené na důkazech a o té nejžavější novince, kterou je mavacamten?
Ano, to je dobrá zpráva, protože hypertrofická kardiomyopatie je zajímavá tím, že u ní prakticky nemáme dostatečnou evidenci o většině léků z randomizovaných klinických studií. Těch randomizovaných klinických studií je velice málo. Existuje někde malá na beta-blokátory a pak observační další data také na beta-blokátory a pak řada těch léků, včetně vápníkových blokátorů a dalších léků, jsou používána vlastně několik dekád zcela empiricky. My našim pacientům v první linii díky jejich relativně nejlepší evidenci nabízíme beta-blokátory, snažíme se vyhnout vazodilatačním preparátorům v případě, že pacienti mají kontraindikaci užívání beta-blokátorů nebo je netolerují, tak nabízíme vápníkové blokátory. A týká se to pacientů s obstrukcí a symptomatických pacientů s obstrukcí. Pakliže ty léky byly neefektivní, tak jsme přistupovali k septální redukční terapii. Tou novinkou je vlastně úplně nová léková skupina inhibitory myozinu, což jsou farmaka, která byla na rozdíl od těch ostatních léčiv, která byla užívána v jiných indikacích primárně a potom empiricky u hypertrofické kardiomyopatie, tak inhibitory myozinu byly vyvinuty specificky a pouze pro hypertrofickou kardiomyopatii a působí na úrovni ATPzové aktivity hlavičky myozinu a vlastně rozpojují abnormální crossbridges aktinu a myozinu, vedou ke snížení té nadměrné hyperkontraktility, ke zlepšení relaxace, optimalizaci energetické spotřeby myokardu, jsou negativními inotropiky a velmi efektivně redukují až eliminují obstrukci ve výtokovém traktu levé komory. Tak to je ta žhavá novinka a to zásadní je, že mají randomizované klinické studie, které nám dávají nejenom o evidenci symptomatické, echokardiografické, ale také o zlepšení zátěžové kapacity a to zlepšení, kdy myslíme, maximální spotřebu kyslíku VO2 max.
Diagnoza hypertrofické kardiomyopatie se týká často mladých lidí. Do jaké míry se mohou spolupodílet nebo spolurozhodovat o volbě léčby a jakým způsobem mají vlastně i upravit například životní styl?
To je dobrá otázka. Tady bych zdůraznil, že pacient je vždycky ten, kdo dělá to definitivní rozhodnutí. My se snažíme být průvodci, rádci. Ty informace my samozřejmě vždycky upravíme podle toho, jaký pacient před námi je, jaké jsou jeho preference, jaký je jeho kalendářní biologický věk, jaká jsou jeho i intelektové vlastně schopnosti. Tak pacientovi nabízíme nějakou léčbu v případě symptomatických pacientů s obstrukcí, jim nabízíme léky první volby, to jsou beta-blokátory, případně vápníkové blokátory, teď mám k dispozici mavacamten, případně redukční terapie. Redukční terapie je invazivní zákrok, ať už kateterizační nebo ultimátní chirurgický, který je spojen s riziky. Čili my vždycky pacientovi to nabízíme od těch méně invazivních, méně zatěžujících po ty nejinvazivnější, ale tím, čím začneme úplně u všech, jsou režimová opatření. Protože řada pacientů, nebo ta obstrukce v jevitovém traktu je dynamická a velmi reaguje na kontraktilitu a stav preloadu, afterloadu a zejména volémii pacienta. A já jsem před hodinu a půl přišel ze své ambulance, kde jsem viděl několik svých pacientů a tři z nich, kteří předtím neměli obstrukci nebo jsme je úspěšně zbavili v obstrukce, ať už farmakologicky nebo invazivními metodami, tak mají určitou míru recidivité obstrukce, protože málo pijí, je horké počasí, takže v létě se řada našich pacientů horší, protože jsou subhydratováni nebo dehydratováni, takže vždycky pacientům zdůrazňujeme adekvátní pitný režim. Většina pacientů by se měla vyhnout lékům s diuretickým efektem, ale i potravinovým přípravkům, potravinám s diuretickým efektem, kofein, alkohol, nadměrné užívání antihypertenziv, nitroglycerin je nevhodný, nebo určitá inotropika můžou být nevhodná, třeba perorálně užívaný digoxin, tak těch léků, kterým se vyhnout, je celá řada a ten režim upravit a jak to vylepšit, máme taky hodně tipů pro naše pacienty. A ty jednotlivé preference pacientů se liší a v současné době je trend takový, že pacientům my už nezakazujeme nějakou fyzickou zátěž nebo sportovní zátěž, pouze je upozorňujeme na to, že čím zátěž je vyšší intenzity, tím je vyšší riziko jednak provokace, obstrukce, ale rizika maligních arytmií, čili teď spíše pacientům doporučujeme vyhnout se nějaké extrémní zátěži. Obecně velmi zjednodušeně rekreační sport je vhodný a pak, když si pacient potřebuje doporučit nějakou intenzitu, tak my jim vždycky říkáme chůze nebo jogging, při kterém jste ještě schopni s tím s vaším sparring partnerem mluvit v celých větách, aniž byste se zadýchali, je ještě ta poslední správná intenzita pro ty, co chtějí mít smartwatch a jít na to trošku sofistikovaně, tak 60-70% maximální tepové frekvence je jistě bezpečná aerobní zóna pro většinu sportů.
Tímto jsme asi vyčerpali dnešní otázky. Připomínám, že na téma hypertrofické kardiomyopatie jsme hovořili i v souvisujících dílech tohoto miniseriálu a to s kardiology profesorem Linhartem a profesorem Krejčím. Dnešní díl byl věnován genetice tohoto onemocnění a ve studiu s námi byl pan doktor Jiří Bonaventura. Děkuji, pane doktore, že jste se s námi podělil o nové poznatky.
Děkuji za rozhovor a děkuji za pozvání.
Děkuji i vám, milí posluchači, kteří jste byli dnes s námi a naslyšenou se těší Andrea Skálová.
Pro lékaře CZ. Všechny vaše podcasty najdete na www.prolekaře.cz. Podcasty Pro lékaře CZ. Nejen s lékaři o lékařích a medicíně.